Тағы не болды?
Анашым бұл кім бейнесі?
Бұл қазақ қызының бейнесі.
Өрілген бұрыма, тәп-тәтті қылығы, кешегі домалаған ананың сынығы, қазақтың қыздары. Үңілсең жанына, ағадал жарына, қарадақ түспеген ешқашан арына, қазақтың қыздары. Шектелмес ұзын көйлек күйімене, ана боп тек нәресте сүйіменен. Бабаның асыл сөзін екекпеген, қыздарға қарық үйден тыю деген. Меймана таусылма сыйлары, бәрі де қонақ жай, бәрі де ибалы. Қазақтың қыздары көрсе де қайғына, ұяты байлығы, берешті көңілі алаштың айбыны. Қазақтың қыздары шектелмес ұзын көйлек күйіменен, ана боп тек нәресте сүйіменен. Бабаның асыл сөзін екекпеген, қыздарға қарық үйден тыю деген. Ұзын көйлек күйіменен, ана боп тек нәресте сүйіменен. Бабаның асыл сөзін екекпеген, қыздарға қырық үйден тыю деген. Шектелмес ұзын көйлек күйіменен, ана боп тек нәресте сүйіменен. Бабаның асыл сөзін екекпеген, қыздарға қарық үйден